Spolu sa pozeráme na list Efeským o veľkej Božej milosti, ktorú Pán Boh prejavil k nám, voči nám osobne, ale aj voči nám ako zboru cirkvi. Tieto dve veci sa nedajú oddeliť. Neexistuje individuálne kresťanstvo bez bytia v cirkvi. A Pán Boh to nám ukazuje na liste Rímanom úplne otvorene a stotožňuje. Dokonca hovorí, jeho obeť bola za teba, ale za nás všetkých. A na to sa pozeráme, v čom tá milosť bola pre nás. To boli prvé tie dve kapitoly osobne, ako sa nás dotýkala. A v tej druhej kapitole to pokračuje v tom, že sme v Božom ľudia v cirkvi. A vlastne je to cesta od handier k bohatstvu. Od toho, keď si uvedomujeme, že sme vrahovia, že máme krv Pána Ježiša na svojich rukách, k tomu, že sme ním prijatí. A že len cez neho sme sa stali blízkymi Bohu a keď sme sa stali blízkymi Bohu, tak pre neho je blízka cirkev, jeho ľud. A v ňom sa stávame blízky jedni druhým. A minule sme rozprávali o tom, že my sme dobrí stavitelia, ktorí budujeme múry medzi sebou. A Pán Boh prišiel, aby zbúral každý múr nepriateľstva. Ak Pán Boh, ak Ježiš Kristus nás zmieril s Otcom a rozbil múry nepriateľstva medzi nami a ním, kto sme my, aby sme stávali múry medzi sebou navzájom? A kto stáva múry, tupí Kristovú obeť. O tom sme hovorili minule. A v Ježišovi Kristovi sa zjavila všetka plnosť Božia. A dnes budeme pokračovať o tom, čo je to tá veľká poéma, vyjadrenie Pána Boha, to je cirkev, veľká báseň, umelecké dielo, je cirkev. A aká je úloha naša, aký má byť postoj náš v cirkvi k miestnemu zboru a spoločenstvu. Tak budeme čítať spolu s Efeským, list Efežanom, 2. kapitola. Otvorte si spolu so mnou. Efežanom 2. kapitola. Od 11. verša. List Efeským, 2. kapitola, od 11. verša. Preto pamätajte, že kedysi vy pohania v tele, ktorý tzv. Obriezka na tele učinená rukou, nazývanie obriezkou, že ste v tom čase boli bez Krista, odsúzení občianstvu Izraelovmu, cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádej a bez Boha na svete. Ale teraz, v Kristovi Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj prehradný múr. Zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril sebe v jedného nového človeka činiac pokoj, nové ľudstvo. A aby zmieril obidvoch v jednom tele, Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo. A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj vám blízkym. Lebo skrze neho máme prístup obidvaja v jednom duchu k Otcovi. Tak teda, už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde uholým kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie pristojne dovedná pojené rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Čiže môžeme tam vidieť krv Krista, kríž Ježiša Krista a v ňom sa stávame rodinou. A hovorili sme o tom, čo to znamená odlučenie. Odlučenie od všetkého, dokonca od Pána Boha sme boli odlučení a odlučení aj jedni navzájom, jeden od druhého. A dokonca zmluvám prísľubom večnosti. Nič sme nemali bez Ježiša Krista. A dokonca robíme to, že odlučujeme sa jeden od druhého, keď nenosíš ten správny dres oblečený. Keď nepatríš do nejakej skupiny, tak častokrát my stávame to nepriateľstva medzi nami ako múry. A vlastne v tom slove Pavol hovorí, že cirkev je vyjadrením toho, že každé nepriateľstvo bolo v kríži zlomené. Každý náš múr stál Ježiša Krista, jeho krv, život. A toto si potrebujeme veľmi silno uvedomiť, že na cirkvi záleží. Ak tupíme cirkev, tupíme Krista. Ak nie sme zviazaní s cirkvou, nie sme zviazaní s Kristom. To je veľmi silné, čo Pavol chce povedať. A dnes budeme pokračovať, ja som skončil minule pri verši 17 a budeme pokračovať od verša 18, ale skôr poprosím mužský spev okolo pie. Keď sa pozeráme do tohto textu, Efeským 2, tak v 17. verši nám hovoril toto Pavel. A prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj vám blízkym. Ježiš Kristus prišiel, aby zvestoval. A to je zvláštna myšlienka, že on káže. A že vlastne to nám ukazuje na to, že našou jedinou úlohou je proklamácia Ježiša Krista, alebo evanjelia. Hovorenie evanjelia, jeho slova cez Ducha Svätého. A potom máme tu ten 18. verš, keď ho čítame. Lebo skrze neho máme prístup, obidvaja v jednom duchu k Otcovi. Lebo skrze neho máme prístup. Máme prístup Bohu v jednom duchu. Nejaký iný duch nemôže spojiť Boží ľud. Jediný Duch Svätý. A máme skutočný vzťah s Bohom spoločne. Tamto je, že Židia aj pohania. Ale chce to aj vyjadriť to, že máme nielen s ním vzťah, ale máme s tými, s ktorými sme si nastavali pekné múry. Medzi ktorými sme postavili múry. Medzi navzájom, jedný medzi druhými. Čiže Pán Boh nás vyzýva, že nielen to, že máme s ním spoločenstvo, ale aj on vzal všetky tie múry rozbúralých, aby sme mali spoločne to obecenstvo. A všimneme si tú Trojicu, ako pekne tam hrá. Pán Boh sám v Trojici vstupuje, aby nám vyjadril svoju lásku, ktorú máme prejavovať jeden voči druhému v cirkvi. Je tam Otec, Syn a Duch Svätý spojený. V Ježišovi máme prístup k Otcovi, jedine v ňom z nepriateľov sa stali priatelia Božími, prostredníctvom jedného ducha, ktorý nás spája v cirkev. Premýšľame nad niekoľkými následkami toho. Rozmýšľali sme o dopade pre tých, ktorí nie sú v Kristovi Ježišovi. Boli odsudzení a nemali prístup k Bohu dokonca bez Boha na svete a nemali ani žiadnu zmysluplnú komunitu, spoločenstvo, kde by žili a rástli. A zrazu tu máme, že sú v Kristovi a že majú prísť a byť zahrnutí do nového tela, do nového ľudstva. A tiež tu vidíme, prečo je pokoj pre Ježiša Krista veľmi dôležitý. Keď aj Pavol hovorí častokrát, že v pokoji, o pokoji v tom texte. A toto sú veľmi dôležité skutočnosti, ktoré si potrebujeme uvedomiť. Pavol bude neskôr písať v liste o pokoji spoločenstve. To sú v ďalších tých kapitolách. A to sa deje len v Ježišovi Kristovi. Pokoj v Ježišovi Kristovi. Nijak inak sa ten pokoj nedá dostať. Je to zmierením na kríži. A v kríži sa zmierujeme jeden s druhým. Je to preto, lebo nedokázal Pavol znieť konfrontáciu a hovoril len, že tak pokoj musí byť v zbore, žiadne diskusie alebo čo? Nie. Ale hovorí o tom, že pokoj je veľmi dôležitý. Tam hovorí, skrze neho máme prístup oboje k Otcovi. Zvestujem pokoj vám ďalekým blízkym. Čiže nebolo to o tom, že by neznesol tú konfrontáciu, ale hovorí, Kristus s jeho telom zaplatil za pokoj a za jednotu medzi jeho veriacimi. Takže preto berie pokoj veľmi vážne. Lebo Ježiš Kristus zaplatil svojim životom za pokoj v jeho ľudí. Je tu aj ďalšia záležitosť. Kto teda patrí do cirkvi, do toho nového ľudstva? Niekto si myslí, že to on sa tam deleguje, alebo on sa tam prihlási, alebo že on urobí spoločenstvu milosť, že no tak už som sa rozhodol konečne byť členom, alebo čosi také. Nie. Je to milosť Ježišovi Kristovi. On ti dal pozvánku do jeho ľudu. Buď ju ignorujeme, alebo ju prijímame. Ježiš Kristus, v jeho krvi sme sa stali blízkymi. Nijako inak. Nie je to naše rozhodnutie sa. A kto má to privilegium? Kto skutočne patrí? On tu hovorí, pravda, že boli to Židia, aj pohania a sú rovnako v Božom ľude. Obaja majú prístup. A toto je veľmi dôležité. Cez kríž, cez posvetenie, cez obeť Pána Ježiša Krista, tí nezmieriteľní nepriatelia sa stali jedným vyjadrením nádherného umeleckého diela Boha, to je jeho cirkev. Sa stali priateľmi a blízkymi. Ak dôveruješ Kristovi, nevadí, aké máš pozadie alebo postavenie, patríš do cirkvi, ak patríš Ježišovi Kristovi. lebo on ťa pripojil. To nie je, že ja som sa pripojil, ale v Kristovi v jeho obeti Boh nás pripojil k jeho ľudu. To je veľmi dôležité. Nezáleží na tom, do akej triedy patríš, alebo akú prácu máš, či si muž, alebo žena, chudobný, alebo bohatý, alebo neviem kto všetko, či si Číňan, Maďar, Róm, alebo neviem kto všetko. Ak si v Kristovi, si vo vnútri. Si v cirkvi, lebo on to robí. On hlava je spojený so svojím telom. On hlava nebeha bez tela. Ak chceš mať hlavu bez tela, tak nemáš Krista. Lebo hlava bez tela nebeha. Veľmi si to silno uvedomujme. A musíme sa starať poriadne o telo, ak nosíme takú krásnu hlavu. Alebo tá hlava nosí nás. Neviem, ako to vyjadriť. Bolo by veľmi zaujímavé, keby sa tu alebo uvítať v našom zbore celú rómsku osadu napríklad. Alebo riadnych Maďarov. Alebo chudobných úplne. Alebo bývalé prostitútky. Alebo narkomanov, alebo bezdomovcov. To by bolo niekedy sa tu v nedeľu nahrnuli. Vtedy by sa vyplavilo všetko, čo je v nás, aké máme postoje. Vtedy by sa ukázalo aj to, aký sme blízki jedni druhým. A bolo by to zaujímavé tu vítať. Nech Pán Boh dá. Stretávame sa v Kristovi a v ňom sme jedno. Ak hovoríme, že milujeme Krista, tak v ňom sa stávame jedno. A nebyť z cirkvi je popretie smrti Ježiša Krista. Na kríži. Zmierenie nepriateľov, toho, že rozbúral múry a že neskončil len pri tvojej záchrane, ale že on pokračuje cirkvou. Ježiš neskončil pri tebe. On pokračuje cirkvou. A to je veľmi dôležité. Pavol tu nekončí a mohol by, ale nerobí to. Píše, ako sme boli nepriateľmi, vylúčení, ale teraz vďaka Kristovi sme sa stali blízki. Prijatí, zmierení a tí, ktorí boli pozvaní alebo pripojení do nového ľudstva. To by bolo úžasné už samo o sebe. Ale Pavol ide ďalej v tomto stavci, a keď čítame 19. až 22. verš, tak vidíme, že opúšťa obraz nového človeka a pohybuje sa smerom k jazyku chrámu. Začína používať slovo chrám tam Pavol. Vysvetľuje, že toto ľudstvo, ktoré bolo oddelené od Boha, oddelené jeden od druhého, je privedené k Bohu a k sebe a je budované ako chrám. Vidíte to v týchto veršoch tam? Tak teda, už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svätých, domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie pristojne dovedná spojené rastie v svätý chrám v Pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Hovorí tu, že vy ste tiež budovaní spoločne. Spoločne budovaní, aby ste sa stali príbytkom, v ktorom býva Boh, kde žije Duch Svätý. Ak buduje tento zbor, ak hovorí, že tento zbor je jeho cirkev, tak kto má odvahu potúpiť Ježiša Krista a nebyť súčasťou jeho tela, keď on za to zomieral? Kto má takúto odvahu? On zomieral za svoju cirkev. Záležalo mu na nej a povedal, že tam má byť jeho ľud v záväzku. Prvá otázka, ktorá tu možno vystáva, je, čo je to chrám? Čo je to za budovu, ktorú tu Pavol spomína? Pre tých, ktorí poznáte starý zákon, viete, že je to veľký sľub. Veľký sľub, dokonca je to nazván, že chrám prorokov či proroctva. To, čo bolo predpovedané. Ezechiel sľúbil nový veľký chrám. Izaiáš hovorí tiež o chráme a vidíme tu niečo fantastické. V cirkvi sa stavia tento obrovský chrám Ježišovi Kristovi. Takže je to naplnenie starozákonných proroctiev. Vidíme tu tiež, že to nie je budova zboru. Tí, čo si myslia, že cirkev je budova, nie. Cirkev nie je budova. Keď si niekto myslí, že cirkev je stretnutie sa na nejakých akciách a byť spolu, alebo keď sa stretnú denominácie v meste, to ešte nie je cirkev. Chrám nie je o stretnutí sa ľudí. Cirkev nie je o stretnutí sa ľudí, ale o obeti Ježiša, Krista, v ktorej sa stretávajú jeho deti. V Ježišovi Kristovi je cirkev. Zborové budovy sú dôležité a užitočné a sme za nich vďační. Veľmi sme za nich vďační. Ale Pavol hovorí, že nie toto je chrám. Cirkev, projekt zboru, v takomto zmysle, ako Pavol hovorí, v Ježišovi Kristovi, v jeho obeti. Môžeme sa pozrieť, že na to, čo Pavol hovorí, že chrám sú Boží ľudia vo svojej úplnosti. To znamená, všetci, ktorí sme tu v pravosti viery. V Ježišovi Kristovi. Čiže cirkev je pravosť viery v ňom. Všetci, ktorí sú v Kristovi, on si ich zhromažďuje k sebe. A pravosť kresťana je vyjadrená záväzkom k cirkvi. Posvetený život, to, že prijal tie bohatstva, videl svoju biedu, je dané záväzkom k cirkvi, k službe bratom a sestram. V Biblii sa slovo cirkev používa dvoma spôsobmi. Dnes je obrovský zmetok, čo vlastne cirkev je, ale v Božom slove sa používa dvoma spôsobmi. A znamená to, že on si zhromažďuje. Cirkev znamená, v angličtine to je gathering, to je tých, ktorých dal spolu. On dal spolu ľudí. To nie je, že ja si vyberem, ale on dal spolu. Cirkev znamená zbor, zhromaždenie a sú dve také zhromaždenia, o ktorých Biblia hovorí. Prvé je zhromaždenie okolo Ježiša Krista. On si zhromažďuje k sebe obrovský zástup, ohromný zástup ľudí, veľký počet. A je to oslavená cirkev, ktorá bude viditeľná pri jeho príchode. To nie je, že sa stretnú nejaké denominácie spolu, ale to je Ježišovi Kristovi. On si zhromažďuje svoj ľud a oslavená cirkev bude zjavená pri jeho príchode. To je to prvé spoločenstvo z kontextu Božieho slova. Druhé zhromaždenie je zhromaždenie miestneho zboru. Cirkev, miestny zbor. Takže toto tu, čo sme, je zhromaždenie veriacich, toto je cirkev. Efežanom 2, tu keď čítame, tak on hovorí o úplnosti Božích detí a o Božom chráme pri príchode, pri druhom príchode. Hovorí o tej oslávenej cirkvi všetkých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Nie cez niečo iné, že sú spojení, ale cez obeť a prijatie Ježiša Krista. Ale 1. Korinťanom 3, keď to čítate, tiež rozpráva o cirkvi a potom ďalšie texty. Cirkev ako miestny zbor. Ale tu na Efežanom 2 rozpráva o úplnosti Božích ľudí pri príchode Pána Ježiša Krista. Lebo hovorí tam, že boli pozdvihnutí a posadení v ponebeských oblastiach, kde si on zhromažuje svojich ľudí v Kristu Ježišovi. Vidíme to v Efežanom, že kde je on, je cirkev, hlava cirkvi. Všetci sú zhromaždení v ňom a keď veríš v Ježiša Krista, tak sa staneš súčasťou nového ľudstva, cirkvi. Súčasťou chrámu, ktorý buduje Boh prostredníctvom Krista. Oslavená cirkev pri jeho príchode. Ďalšia otázka, ktorá súvisí s touto pasážou je, že na čom alebo na akom základe je vybudovaná cirkev, tento chrám. Pavol nám chce povedať v Efežanom, keď to čítate 2.20, že na základe apoštolov a základe prorokov s Ježišom Kristom ako uholným kameňom. Nie hovorí, že na základe apoštolov alebo základe prorokov a dosť, ale na uholnom kameni, ktorým je Ježiš Kristus. Inými slovami, Kristus je základným kameňom uholným a je to len vďaka Kristovi, že sme súčasťou tejto stavby. Nikto si nemôže myslieť, že je to jeho výber alebo rozhodnutie. Mnohokrát sa stávalo, že aj v tomto zbore mnohí ľudia dehonestovali tento zbor. A ja sa k tomu pridávam a vyznávam to pred vami. Bol čas, kedy som hovoril, že toto nie je cirkev tu. Kto mi dal právo to povedať? To, že to nefunguje podľa mojich predstav, tak to nie je cirkev. Chvála Bohu, že to funguje podľa predstav Boha a nie podľa mojich predstav. V Ježišovi Kristovi sme sa stali súčasťou tejto stavby. On ustanovil jednotu v sebe. On ju už ustanovil v svojej obeti na kríži. Ona už je ustanovená v ňom. Na pravde, a nie hoc ako, ale na pravde, v učení, v doktrinách Evanjelia a je udržiavaná. On ju ustanovil a je založená na pravde apoštolského a prorockého vyznania. On jediný je tvorcom jednoty, nikto iný. On jediný. Ale čo sú základy? Základy sú apoštolovia a proroci. Poriadny chrám je vybudovaný na apoštoloch a na prorokoch. Inými slovami, nemôžeme vybudovať cirkev bez apoštolov, lepšie povedať, bez apoštolskej pravdy o Ježišovi Kristovi. Bez slova Božieho. Cirkev nemôže byť budovaná emóciami, rôznymi duchovnými vlnami, skúsenosťami, tvrdosťou vodcami alebo neviem kým všetkým. Ona je budovaná Božím slovom cez Ducha Svätého v cirkvi. Nemôžeme mať Krista a potom niečo iné. Je to Kristus a potom biblická apoštolská pravda a na tom je zbudovaný ľud Boží aj cirkev Božia. Cirkev dnes sa naťahuje rôznymi smermi. Čo sa deje? Sú skupiny, ktoré budujú rôznymi spôsobmi. A už viete, že hociaký stavbár vám povie, že keď sa budova stavia rôznymi spôsobmi, tak nebude stabilná. Jednoducho, keď to každý ťa na svoju stranu, tá budova nebude stabilná. Potrebujeme jeden základ, jedno učenie, aby budova bola stabilná, ak niekto káže alebo ťaha iným smerom, ako je biblická pravda v Božom slove o obeti Ježiša Krista, tak on tú budovu ničí. Budova ťahaná rôznymi smermi je nestabilná. Dnes máme, možno odvážne veci poviem, ale je veľmi dôležité otvoriť otázku ekumeny. Úplne otvorene, na čom stojí ekumena. Máme evanjelikálov, ku ktorým sa hlásime my. Máme liberálov, ktorí je dnes veľmi veľa a veľmi silno začínajú pôsobiť aj ku obeti Ježiša Krista, kedy začínajú popierať jeho jedinečnosť. Už dokonca taký smer ide, že už Kristus nie je tá jedna dokonalá obeť za naše hriechy. Popretie pravdy úplne. To sú liberáli. A potom veľmi silná skupina vo svete sú katolícke spoločenstva. Liberálov nezaujíma apoštolská pravda a hovoria, že čo písal Pavol, to už dnes dávno neplatí a nedá sa to aplikovať pre život. Potom vieme, že tá hlavná cirkev majú magisterium cirkvi, tak sa to volá učenie cirkvi. A všetko je podľa toho učenia, podľa toho, čo cirkev rozhodne, popri písme je tradícia cirkvi. A ona rozhodne, že čo sa bude robiť. Nehovorím, že tam nie sú znovuzrodení ľudia. O tom nehovorím. Sú znovuzrodení ľudia, ktorí milujú Ježiša Krista vrúcne. A sú v Ježišovi Kristovi úplne jasne a jednoznačne. Potom sú skupiny v evanjelikalizme, ktoré hlásajú tie najpravejšie duchovné zážitky a skúsenosti, ktoré majú charakterizovať kresťana. Musíš presne prežiť to, aby si bol správne duchovný. Potom sú ďalšie skupiny, ku ktorým verím, že sa hlási aj náš zbor, ktorý stojíme na základe apoštolskej pravdy. Na Božom slove o jedinečnosti Ježiša Krista, obete Ježiša Krista. Budovatelia stavajú na troch a viacerých rôznych základoch, čo skončí rôznymi stavbami, nie jednou stavbou. Ja verím, že tá správna cesta je Boh vo svojom slove, cez svojho ducha, hovorí v cirkvi. Pravda Božieho slova. Autorita a dostatočnosť Božieho slova pre náš život. Neviem, na čom sa spájame a v čom je jednota s mnohými skupinami. Možno je pred nami otázka do blízkej budúcnosti vyriešiť, či tieto spájania sú na autorite Božieho slova, na apoštolskej pravde. Ignorovať dnes nejakú časť pravdy písma je rastom bludov do zajtrajška. Ak dnes budeme ignorovať nejakú časť písma Božieho slova, zajtra sa z toho vytvorí učenie scestné. Úplne iné. Tretia otázka o tomto chráme. Prečo stále chceme vyučovať apoštolskú pravdu? Lebo je to pravda, ktorá stavia chrám. A uvidíme to potom v druhej polovici Efežanom. Tá tretia otázka je, ako sme a budeme budovaní spolu s druhými. Pretože keď si všimnete, ten dôraz týchto veršov je, že stavba pokračuje a je tu nejaká logika tých veršov, a že boli sme raz vylúčení, teraz sme privedení dohromady a nekončí to tam a hovorí, že sme budovaní spolu. Nie, že len sme zachránení individuálne, že sme v cirkvi, ale že sme budovaní spolu v cirkvi. To je veľmi dôležitá vec. Vidíme to vo verši 22, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v chrám. Spolu sa budujete. V ňom sme budovaní nie individuálne, ale spolu. Ľudia Boží sú budovaní spoločne. Nové ľudstvo, rastúce v poznaní, buduje jeden druhého navzájom. Kde sa to deje? Kde sa to budovanie spolu deje? Deje sa to v miestnom zbore. V miestnych zboroch aj v tomto meste. Nemôžeme byť zbudovaní navzájom cez internet, cez pekné myšlienky, cez akcie, alebo len tak teoreticky byť zviazaní, že prídem na večeru pánovu, ale neurobím žiadny záväzok s tým zborom. Nejaké teoretické zviazanie zboru s Kristom v nebi dokonca, že tak ja nechcem byť v miestnom zbore, ja som súčasťou veľkej oslavenej cirkvi. To je nebiblické učenie. Toto sa deje v skutočných zboroch, v skutočných vzťahoch vo vnútri miestneho zboru. Všetky aplikácie v kapitolách 4 a 6 Efežanom sú o tom, čo sa deje v miestnom zbore. Tie sa spolu stretávajú v oslave Boha. To je veľmi dôležité. My sa stretávame nie, aby sme sa stretli, ale k sláve a oslave Boha. To je cirkev. My sa stretávame, aby sme svojim životom, svojimi postojmi vo všetkom, v každodennom živote stali oslavu Bohu. Aby bol slávený Boh. Sme budovaní v rámci miestneho zboru, miestnej komunity. V kapitole 4, 11 až 12 je tam učenie kazateľov, ktoré nás buduje potom 4. kapitola, 29. verš. Tam sa píše o budovaní cez slova žehnania. Sme budovaní cez slova žehnania. V 5. kapitole sa hovorí, že máme milovať jeden druhého, ako Kristus miloval nás. A to sú skutočné veci. To sú skutočné vzťahy skutočným Kristovým spôsobom v skutočnom miestnom zbore. A čo sa stane? Stane sa to, že sa naučíme milovať jeden druhého a sme vyslobodzovaní od svojho egoizmu. Zameraním sa na seba samého. Budujeme sa, obrusujeme a rastieme do podoby Krista v svetosti ako miestne telo veriacich. Toto je, kde tieto slova režu priamo cez našu konzumnosť, cez našu sebestrednosť, pretože mnohí chcú mať privátne kresťanstvo, súkromné kresťanstvo, alebo chcú mať výberové kresťanstvo, alebo výberovú cirkev. Aby mohli mať vzťah s Bohom, radovať sa v ňom z milosti, ale nechcú sa zasnúbiť so skutočnými ľuďmi v skutočnom miestnom zbore bez výberu. Lebo mnohí by chceli milosť, chceli by veľké veci Božie, ale urobiť záväzok s miestnym zborom to nie. Niekto napísal takú knihu, že myslím, že to bol Josh Harris, tak nejak, už neviem presne, že prestaň randiť so svojím zborom. Mnohí len tak koketujú so zborom. On hovoril, ak si v Kristovi sa stávaš súčasťou a robíš záväzok a to znamená, že vstupuješ do manželstva s tým zborom. Mnohí si vyberajú. Niekto mi nevyhovuje, tak ho treba odstrániť, aby nebránil jednej spoločnej myšlienke. Vyberáme si. Jedna vec je spievať o úžasnej milosti a čítať o tom a iná vec je byť s konkrétnymi ľuďmi v konkrétnych vzťahoch, kde treba búrať všetky nepriateľstvá a múry, ktoré sme si nastavali jeden voči druhému v spore. Je to jednoduché. Ak si vyznávajúci kresťan a si odpojený od miestneho zboru, potom ignoruješ Božie slovo. Pretože slovo Boha jasne hovorí, že súčasťou veľkých plánov Božích pre teba je budovať ťa spolu s druhými v spoločenstve veriacich v konkrétnom zbore. On ťa nezachránil a nenechal zachráneného samého, alebo v tom, že si budeš vyberať skupinu, ale on ťa umiestnil presne do tohto zboru. On. On ťa priviedol, on ti vybral toto nové ľudstvo, ktoré je vyjadrené v miestnom konkrétnom zbore. Kde by si mal slúžiť, milovať a budovať sa v raste spoločne. Bez cirkvi skončíš vo svete. Si to veľmi silno uvedomujem. Mnoho ľudí hovorí, že stačí im, keď vyznávajú Krista. Ja vidím, že to je obrovské klamstvo. Mnoho ľudí, dokonca aj v mojej vlastnej rodine, ľudia, ktorí prestali chodiť do zboru, skončili vo svete. Ak si myslíme, že my to zvládneme, nezvládneme to. Lebo Pán Boh to urobil tak, že jeho obeť Ježišovi Kristovi sa potom prejavuje v službe a oddanosti v miestnom zbore, v cirkvi. Ak nie si súčasťou zboru, ak tráviš viac času v svete, budeš voňať svetom. A toto je veľmi vážne varovanie. Lebo mnohí skončili vo svete. Mnohí. Alebo v blúdnych myšlienkach. Alebo vytvorili si svoje učenia úplne scestné. Preto je Pánov stôl taký dôležitý, keď my jeme spolu. Uvedomujeme si večeru Pánovu. Ku večeri Pánovej je pozvaný ten, kto si uvedomuje, že je súčasťou cirkvi. Prečo? Lebo hovoríme, toto je moje telo, hovorí Ježiš. A táto jednota, že sme spolu, je vyjadrená v chlebe. Lebo ten chlieb hovorí, toto je moje telo, toto je moja cirkev. Ak nie sme súčasťou jeho tela, nie sme súčasťou ani jeho obete. Tak nás chce aj vyzvať tento text. A nám chce povedať do srdca, nám veriacim, jednu vec. Taká výzva. Môže sa pozrieť na toto spoločenstvo, na tento zbor a povedať o ľuďoch, ktorí sem patria, že napriek všetkým našim rôznym pozadiam, napriek tomu, že pochádzame z rôznych rodín, z rôznych skupín, chcem ťa poznať. Chcem ťa milovať láskou, ako ma miloval Kristus. Chcem s tebou žiť v pokoji, potrebujem ťa, budem s tebou zviazaný v zmluve lásky v Ježišovi Kristovi. Chcem ťa budovať, buduj ty mňa. K tomu nás chce Pavol vyzvať. Môžeme toto vyznať s ním, že v miestnom zbore veriacich chcem ti povedať, brat, chcem ťa poznávať, chcem žiť s tebou v pokoji, potrebujem ťa, chcem ťa milovať, chcem ťa budovať. Buduj aj ty mňa. Môžeme sa toto modliť? Povedať to pred Pánom? Čo bude dopad toho? Svet je vo veľkom zmetku. V zmetku s ťahou, v chaose a miestny zbor vstupuje do sveta ako mesto na miesto, alebo svieca na vrchu. Mesto na vrchu. Miestny zbor vzťahov, lásky, pokoja, vzájomného porozumenia, budovania, pozbudenia je jediná alternatíva pre svet a jeho vzťahy. Miestom, kde sa ľudia s rôznym pozadím môžu porozprávať, kde majú hlboké spoločenstva napriek rozličným povahám a neviem čomu všetkému. Je náš zbor, je táto cirkev pre svet jasným svedectvom o inej kvalite vzťahov, priateľstvách, o tom, že sa búrajú múry. To, že vedome pracujeme na tom, nie, že sa budeme oddiaľovať jeden od druhého, ale približovať, aj keď to znamená sebe umierať, lebo ma ten druhý naštval, alebo neviem čo všetko. Máme byť svetlom na vrchole kopca, aby sme ukázali, že mocou Božou môžeme žiť odlišne, ako to robí evanjelium, a toto robí evanjelium atraktívne. Cirkev, ktorá je svetlom, dáva evanjeliu obrovský punc. Naše vzťahy dávajú evanjeliu pravdivosť. Jednu podobu pravdivosti. V našej vlastnej sile je to nemožné. Keď je spoločenstvo zmenené, zbor, ktorý patrí Bohu, tak ide Bohu všetká sláva. A keď je ten zbor zmenený Kristovou láskou, tak ľudia vo svete vidia zmenenú komunitu. Boh pokoja učí, Boh pokoja káže slovo pokoja a formuje ľudí pokoja. Toto hovorí Pavel. Neoberáme ja osobne, my jednotlivci, ale ako zbor Boha o jeho slávu? Dovolili sme si to niekedy obrať Boha o jeho slávu našim postojom k cirkvi, napríklad miestnemu zboru? Ježišovi Kristovi záležalo na cirkvi, on za ňu zomrel. Záležalo mu na tomto zbore. Záleží nám tak na tomto zbore, na týchto ľuďoch, na našich vzťahoch. Lebo to je jeho slávou. On za ňu zomieral. A my si dovolíme budovať nepriateľstvo alebo iné veci. Dary Pán Boh dal pre budovanie cirkvi, dary ducha. Pre budovanie cirkvi. Rastieme v cirkvi a cirkev nie je o tom, že akceptujeme nejaký program, nejaké vízie, nejakých vodcov, ale cirkev je o tom, že Boh akceptoval mňa, teba, nás, Ježišovi Kristovi. To je cirkev, že sme akceptovaní Bohom. Preto ideme do zboru, lebo chceme chváliť Boha. V ňom sme cirkev, nie keď sa stretávame, ale keď sa stretávame v ňom na oslavu Jeho. Povolal, dal nás spolu, tak sme jeden ľud a potvrdzujeme, že On je dobrý. Ak nás On dal spolu, ak nás On povolal, my potvrdzujeme, že Boh je dobrý. Potvrdzuje toto naše spoločenstvo, že Boh je dobrý tým, že nás dal spolu? Cirkev Ježišovi Kristovi rastie kázaním Božieho slova pod jeho autoritou. Cez cirkev je manifestovaná moc Božia pred mocnosťami zla. Cirkev je na základe Ježiša Krista v učení apoštolskej pravdy a prorokov a je vedená staršími a autoritami. Toto je biblické učenie. Boh nás učí dnes o oslávenej cirkvi okolo Ježiša Krista v nebi, zjavenej pri druhom príchode, o cirkvi v lokálnom zbore na zemi, na základe Ježiša Krista v pravde apoštolov a prorokov, vedenú autoritami zboru. Amen.